Jumalan rauha, joka käy yli ymmärryksemme, varjelkoon sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Neljännen adventin evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa. Nousemme sitä kuulemaan. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria pyhän hengen vaikutuksesta oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee Jumala meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Tämä neljäs adventti on kirkkovuoden hiljaisimpia pyhiä. Aika hiljaiselta näytti äsken tämä kirkkosalikin vielä viittavaille 10, mutta nyt on jälleen suhteellisen täysi sali iloksemme. Viime sunnuntainahan kirkot täyttyivät, kun laulettiin kauneimpia joululauluja. Ja neljän päivän perästä on jouluaatto, jolloin taas on täyttä. Tänä pyhänä vedetään henkeä, tai sitten rynnistellään tavarataloissa, siivotaan, kokataan, kuka mitenkin tätä joulupaastoa viettää. Adventtisunnuntait ovat niitä kirkkovuoden pyhiä, joilla on ikään kuin sisar tai veli toisessa kohtaa kirkkovuotta. Ensimmäinen adventti Hoosianna hymneineen kertoi samasta Uuden testamentin tapahtumasta kuin palmusunnuntai. Toinen adventti palautti mieleen Johannes Kastajan, joka on tietysti juhannuksen raamatullinen keskushenkilö myös. Kolmas adventti puhui Jeesuksen toisesta tulemuksesta, kuten kirkkovuoden jälkipuoliskolla myös tehdään. Ja nyt neljäs adventti on sisällöltään hyvin paljon sama kuin keväinen Marian päivä. Ajattelen, että on ihan hyvä ja viisasta, että tällä tavalla Raamatun pelastushistorian etappeja nostetaan esille paitsi kerran vuodessa, myös välillä ikään kuin kerraten. Tämä kirkkovuoden tekstikierto auttaa ymmärtämään evankeliumin sanoman laajuutta ja rikkautta. Nyt on siis Marian päivää vastaava sunnuntai. Katolisessa kirkossaan Marialle omistettuja päiviä oli ennen vanhaan paljonkin ja edelleenkin siellä, missä katolinen kirkko toimii. On luonnollista, että Maria, Herran äiti, on paljon esillä. Mutta se, mikä kiinnitti huomiotani tässä päivän tekstissä, on se, että yhtä lailla Matteus nostaa Marian kanssa myös Joosefia. Jo saman luvun alussa Matteus esittelee Jeesuksen sukutaulun nimenomaan Joosefin isän ja niin edelleen välityksellä. Daavidin kautta aina Abrahamin saakka. Eli tätä pyhää voisi jollain syyllä nimittää Maria-päivää vastaten Joosefin päiväksi. Ei niin, että nostaisimme Joosefin pyhimykseksi, palvottavaksi niin kuin ei Mariakaan pidä nostaa. Mutta paljon opittavaa meillä on myös Jeesuksen isästä, tai paremmin kasvatusisästä, Joosefista. Kun me ajattelemme joulun perinteistä kuvamaisemaa, niitä seemiasetelmia, joita on kauppojenkin ikkunoissa, Joosef on niissä aina vähän sivussa, eikö vaan? Lapsi ja äiti ovat keskellä, isä seisoo syrjemmällä. Koulun joulukuvailmassa on helppo antaa Joosefin osa jollekin pojalle, ei muuta kuin pyyheliina päähän ja seisomaan äänetin vieressä. Evankeliumeissakaan Joosef ei sano yhtä ainutta sanaa. Raamatun joistakin viitteistä on päätelty, että Joosef oli morsiantaan ja sitten vaimoaan selvästi vanhempi. Ei välttämättä kuitenkaan mikään ukkoikään ehtinyt niin kuin roomalaiskatolisessa perinteessä usein esitetään. Ammatiltaan Joosef oli rakentaja, teknikko, kreikaksi tektoon. Me sanoisimme rakennusmies, joko puuseppä tai sitten kivimies. Nimittäin tuohon aikaan Nasaretissa kivirakentaminen oli aivan yleistä. Eli Joosef oli känsäkoura, työmies, ammattimies, ehkä aika vaatimaton yhteiskunnalliselta asemaltaan. Hänellä oli kuitenkin eräs ominaisuus, tietty herkkyys. Hän näki unia, ei tavanomaisia unia, vaan siihen tapaan, kuin hänen merkittävä vanhatestamentillinen kaimansakin näki. Molemmat Joosefit, Marian mies ja Egyptin hallitusherraksi, ministeriksi noussut, olivat muuten Jaakob-nimisen isän poikia. Ja molemmat näkivät unia, Herran antamia. Ensimmäinen Joosefin uni liittyi naisasioihin. Niissähän miehellä ei mennyt vähän niin kuin oli itse suunnitellut. Joosef oli kosinut Mariaa, pari oli mennyt julkisesti kihloihin. Juutalaisessa yhteisössä kihlauksen ja avioliiton juridinen sitovuus oli lähes sama. Eräissä Raamatun käännöksissä Mariaa kutsutaankin ennen Jeesuksen syntymää jo Joosefin vaimoksi. Mikael Agricola nimittää Mariaa omassa käännöksessään Joosefin kihlatuksi emännäksi. Jos kihlakumppani kuoli, jäljelle jääneellä oli lesken asema ja oikeudet. Evankeliumikirjoittajat eivät väritä tai mässää iltalehtien tapaan vauvan yllätysuutisella, odotusuutisella. Luukas ei selosta asiaa sen tarkemmin, Matteus vähän enemmän. Joosefista todetaan hänen lain kunnioituksensa. Kreikan kielessä käytetään ilmausta dikaios, oikea mielinen. Luther käytti sanaa from, ja siitä meillekin tulee vanhan käännöksen sana hurskas. Tuo alkukielen sana viittaa sellaisiin ominaisuuksiin kuin uskollinen, kunnollinen, oikea mielinen, luja, jopa reipas, sukkela. Joosef tahtoi välttää morsiamensa häpäisemistä, vaikka mahdollisuus tai ainakin aihe ihmisten mielestä siihen oli. Ja niin kuin kuulimme, hän halusi purkaa kihlauksen hiljaisesti. Hän ei halunnut tehdä mitään mielen kuohussa. Tekstimme kertoo, että Joosef ajatteli tilannetta, mietti ja harkitsi. Sellainen ei Itämailla tuollaisissa tapauksissa varmastikaan ollut tavanomaista. Tässä tulee kuvaan mukaan Joosefin ensimmäinen uni. Se ei sisältänyt mitään vertausta Joosefin vanhan testamentin miehen tapaan, unen tapaan, vaan hyvin selkeän viestin ja toimintaohjeen. Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on pyhästä hengestä. Luukkaan kertoessa samasta asiasta alleviivataan, että Maria otti tuon ilmoitussanan kapinoimatta, torjumatta vastaan. Joosefista voimme sanoa ihan samaa. Emme tietysti tiedä, mitä kaikkea miehen sielussa mielessä myllärsi, mutta ainakaan Matteus ei välitä tekstissämme lisäkysymyksiä, selityksiä, tarkennuksia, jota Joosef olisi vaatinut. Hän tyytyy Jumalan lähettilään sanaan. Tietysti Joosefin kohdalla, kuten aiemmin Mariallakin, enkelin kohtaaminen, vaikka unessa, toi säikähdyksen. Se oli pelon paikka. Jumalan kirkkauden kohtaaminenhan ei mitään muuta voi aiheuttaakaan. Ja niin, viestin ensimmäinen tehtävä on aina yleensä rauhoittaa, tyynnyttää. Kun katsomme Raamattua kokonaisuutena, näemme, että monissa pelastushistorian vaiheissa ja käännekohdissa Jumala on nähnyt hyväksi ja tarpeelliseksi raottaa oman todellisuutensa verhoa enkelilähettien välityksellä. Onhan niin suurista ihmisymmärrykselle mahdottomista asioista kysymys. Varmaan tarvitsemme tuollaista yliluonnollista puuttumista. Mutta ei tuo enkeli-ilmoitus unessa Joosefille ollut vain ihmeeksi luokiteltava asia. Nimittäin enkelikin liittyi Jumalan kirjoitettuun sanaan. Matteus välittää meille oman tapansa mukaisesti välihuomautuksen. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herran profeetan suun kautta on puhuttu. Eli uni ja sen kautta tullut viesti ankkuroitui Jumalan sanaan. Niinhän tulisi aina olla, kun puhutaan tai kuullaan erityisviestejä, profeetioita tai unia. Joosef siis ottaa sanan vastaan, ei asettele omia ehtojaan, vaan toimii niin kuin häntä neuvotaan. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Ja seuraava jae jatkaa. Hän ei kuitenkaan koskenut vaimoonsa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi pojalle nimen Jeesus. Paria tapahtumaa lukuun ottamatta emme tiedä Joosefista kovin paljoa tämän jälkeen. Sen kuitenkin, että Jeesuksen syntymän jälkeen hän näki Betlehemissä toisen unen. Jälleen enkeli vieraili hänen luonaan ja antoi ohjeen ottaa lapsi ja äiti ja paeta Egyptiin sinne samaan paikkaan, jonne vanhan testamentin Joosefkin oli viety. Näin vältyttiin surmalta, Herodeksen juonelta, hävittää kuninkuus tavoittelijat. Vanhan testamentin Joosefin Egyptin matkan avulla puolestaan pelastuivat hänen isänsä ja veljensä nälkäkuolemalta. Joosef, Maria ja Jeesus lapsi kokivat siis pakolaisuuden. Tämä on varmaan hyvä muistaa, kun tänä syksynä ja jouluna on runsaasti pakolaisia keskellämme. Raamattu kehoittaa meitä kautta linjan suhtautumaan kunnioittavasti muukalaisiin keskellämme. Niin kuin haluatte itseänne kohdeltavan, tehkää samoin heille. Olimme muutamia vuosia sitten ryhmämatkalla Egyptissä ja kuulimme, miten sielläkin pyhän perheen pakomatkaa vaalitaan ja muistetaan hyvin, hyvin lämmöllä. Mutta vielä kolmannen ja neljännenkin uni-ilmestyksen sai Joosef. Kolmas tapahtui Egyptissä sen jälkeen, kun vainoharhainen Herodes oli kuollut. Perhe sai luvan palata takaisin omalle maalleen. Koska Herodes-klaani yhä kuitenkin oli vallessa, ei pysähdytty Juudeaan, vaan jatkettiin neljännen enkeliopastuksen myötä Galileaan, Nasaretiin. Sieltä käsin tehtiin sitten vuosittain juhlamatka Jerusalemiin, kuten laki edellytti. Viimeisen kerran Joosef mainitaan välillisesti, kun Jeesus 12-vuotiaana eksyy seurueesta ja antaa viitteitä tulevasta tehtävästään. Sen tapahtuman jälkeen sanotaan erityisesti, että Jeesus oli vanhemmilleen kuuliainen. Mitä todennäköisimmin Joosef kuoli Jeesuksen ollessa nuorukainen. Tänään Joosefin sunnuntaina, kuten olen omavaltaisesti otsikoinut, ei tuo Jeesuksen kasvatusisä kuitenkaan ole pääasia. Ei tässä tekstissäkään. Se juutalaisen raamatun, eli meidän vanhan testamenttimme kohta, johon Matteus viittaa, liittäessään Marian ja Joosefin saaman ilmoituksen pyhään kirjoituksiin, on Jesajan kirjasta. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee Jumala meidän kanssamme. Juutalaisille ja yleensä seemiläisille kansoille nimi on tärkeä asia. Paljon tärkeämpi ja merkityksekkäämpi kuin meille. Meillä nimi erottaa henkilön toisestaan. Yleensä nimi annetaan sen mukaan, miltä se kuulostaa. Tai on suosikkinimiä, käytetään suvun piiristä löytyviä nimiä. Juutalaisten parissa nimi valitaan sen mukaan, mitä se merkitsee. Lapsesta toivotaan tulevan sellainen, mitä nimi tarkoittaa, tai odotuksen ja syntymän yhteydessä erityinen tapahtuma näkyy sitten nimessä. Muutaman päivän päästä jouluaattona meidän nimipäiväkalenterissamme on poikkeuksellisesti kaksi nimeä sekä miehen että naisen. Eli jouluaatto on Aadamin ja Eevan päivä. Ja koska ne ovat todella raamatullisia nimiä, niillä on oma merkityksensä. Aadam tarkoittaa, kuten alaviite vanhassa testamentissa kertoo, ihmistä yleensä, muistuttaa myös sanaa Adama, maa. Maasta olemme tulleet, maaksi jälleen tulemme. Nimi Eeva on lähellä hebrean teon sanaa Havva, elää. Eeva on kaikkien elävien äiti. Näinhän myös nykyinen genetiikka toteaa. Ihmiskunnalla on yhteinen esiäiti. Jos näin ihmisen erisnimi, kutsumanimi on raamatusta tärkeä, sitä merkityksellisempi on Jumalan nimi. Ja tässä pätee, jos missä, seemiläinen näkemys, jonka mukaan nimi edustaa persoonaa. Millainen nimi, sellainen henkilö. Siksi raamatussa ne monet Jumalan nimet, joita siellä esitellään, kertovat monipuolisesti ja hyvin syvästi, millainen Jumala meillä on. Immanuel, tekstimme yksi raamatun messiaanisista nimistä, on näitä syvämerkityksisiä. Immanuelista ei tullut vapahtajan erisnimeä, kuten meillä Suomessa henkilön nimenä on joskus Immanuel tai tavallisimmin Mauno, Manu, Manuel tai Immo. Sen sijaan Immanuel kertoo siitä suurenmoisesta, jokaista meitä koskevasta totuudesta, että Jumala on rakkaudessaan ja armossaan tullut meidän maailmaamme, syntynyt ihmiseksi, on meidän luotujemme kanssa. Koko Raamattu ja erityisellä tavalla Matteuksen evankeliumi, jossa tämä Jesajan sana nostetaan esille, välittää meille Immanuel-evankeliumia. Muistammehan, mitä ihan siellä evankeliumin lopussa meille kerrotaan Jeesuksen sanoneen. Katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. miten suurta rohkaisua nämä sanat ovatkaan aikojen varrella tuoneet monenlaisten pelkojen, yksinäisyyden, turvattomuuden, masennuksen keskelle. Mutta kyllä tuossa enkelin ilmoituksessa Joosefille kerrotaan myös tulevan lapsen etunimi. Ja tämä toinen nimi profeetia sisältääkin sitten itse asiassa sekä joulun että koko pelastushistorian ydinasian. Joosef sai kuulla, hän, Maria, synnyttää pojan ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Jeesushan on suomeksi vapahtaja, vapauttaja, pelastaja. Jumalan kaikista ominaisuuksista, nimenomaan tämän asian, hän itse näki hyväksi määrätä poikansa nimen sisällöksi. Vapauttaa, pelastaa kansansa sen synneistä. Tämäkään Joosefille unessa kerrottu asia ei itsessään ollut mikään uusi. Nimittäin pyhissä kirjoituksissa kyllä tämäkin oli jo ennakoitu. Esimerkiksi Jesaja 12 on otsikkona pelastuneiden kiitosvirsi ja siellä sanotaan, Jumala on minun pelastajani. Minä luotan häneen enkä pelkää, sillä Herra on minun väkevyyteni ja voimani. Hän pelasti minut, hän vapautti minut. Te saatte riemulla ammentaa vettä pelastuksen lähteestä. Tämän ja monet muut lupaukset Jeesus kantoi ja täytti persoonassaan ja sanoissaan. Jerusalemin temppelin niin sanotun vesijuhlan aikana hän suorastaan huusi, kuten evankelista kertoo, kutsui luokseen janoisia. Ja monet syntiset, vaivatut, sormella osoitetut tulivatkin ja saivat avun, vapahduksen, pelastuksen. He tulivat Jeesuksen luo, eivätkä loukkaantuneet häneen, vaan kuuntelivat, vakuuttuivat. Jeesuksella on valta antaa syntejä anteeksi, uudistaa kaikkia rikkimennyttä. Ja tämä apu on edelleen voimassa. Meille ei luultavasti ilmesty enkeli niin kuin Joosefille. Meillä on Jumalan sana, joka riittää. Se on se sana, joka kohtaa meitä synnin päästössä. Sana, joka koskettaa meitä konkreettisesti ehtoollisen leivässä ja viinissä. Sinun edestäsi annettu ja vuorotettu syntien anteeksi antamiseksi.